3 شهور من بعد ولا واحد دار لابريم تاعو كاسك سافدير اسي لا كونتر ريفولوسيون Est-ce qu'on veut bloquer le processus de représentation du pays ?
Une intervention, celle du président de la République, elle aura marqué cette seconde rencontre où Ali gouvernement Abdelmadjid Tebboune n'a pas caché sa colère. Le président de la République dénonce certaines pratiques.
تقرر منح تعطى للمعوزين والطبقة الهشة حتى نسمح لها باش تتجاوز هذه المرحلة الصعبة. تبقى القرار ما يتطبقش للشهر. وراكم السادة الولات. وراكم السادة المسؤولين اللي تشرفوا على القطاعات هذه.
Plus d'impunité, promet le président de la République, Abdelmadjid Tebboune menace, il y va de la crédibilité de l'État.
Ça ne s'arrêtera pas ici. قرر حاجة تتعطى تمتم سير بلاس حذاري 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 ربما رانا نسيسوا في الأمور أكثر من اللازم ولكن خذوا حذركم نعرفين باللي يا دي فورس دي ناسي يا دي فورس كونتر لا ستابيليتي دو بيي مازالوا طامعين في التخلاط باسكو يا دي كومبليسيتي على الانتيريور دو لادمينستراسيون تحاسبوا عليها من بعد فاصون باش نقول لكم الأمور راها ماشية في التحريات كي في كوا qui a bloqué quoi ?
Bien plus que des défaillances, des tentatives de déstabilisation et même des actes de sabotage.
فيه مؤامرة لزعزعت الاستقرار هذه معروفة. أخرا درنا اجتماع مع السيد وزير البريد وكل مصالح الأمن اللي اكتشفناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل حال ما نفضحش التحريات لأن ماشي بعيد. مركز بريد واحد في العاصمة يصرف 40 مليار دينار. لا إله إلا الله. منين جاو هذا المال؟ والسيد يسحب زوج ملاير ونص حتى 4 ملاير في الكيشي. والدخل نتاعو ما لا يساوي 10% نتاع الشيء اللي سحبوه منين جاوا الدراهم شكون اللي بعثهم له باش يسحبهم
Des mesures seront prises promet le président de la République pour mettre un terme à ce type de pratiques et de comportements il appelle les walis élus locaux à plus de persévérance de vigilance pour servir l'État et le